Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Taksa ul ndjeshëm importet nga Serbia dhe Bosnia, por rrit çmimet e disa artikujve në Kosovë. Akt akuzë ndaj Fitim Ladrovcit për nxitje në kryerjen e veprave terroriste. Arrestohet një biznesmen për rastin e vrasjes së gazetares malteze. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fitim Ladrovcit për veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Ladrovci akuzohet se ka bërë shtytje për kryerjen e veprave terroriste nga viti 2018 deri më 24 prill të 2019 përmes rrjetit social Facebook. Mand të një postimi, Ladrovci ka shprehur gëzimin dhe ka përkrahur sulmet e fundit terroriste që kishin ndodhur në kisha dhe hotele në Sri Lankë, ku humbën jetën të paktën 139 persona, në mesin e të cilëve 45 fëmijë, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Sipas akt akuzës, Ladrovci po ashtu akuzohet se kishte publikuar fotografi, video incizime dhe komente përkrahse për grupin militant ekstremist Shteti Islamik. Ladrovci ishte dënuar paraprakisht nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste, ku pas vuajtjes së dënimit me burg prej 3 vjet të gjysmë, ai ishte liruar për t'u arrestuar sërish më 24 prill të këtij viti. Ushtria amerikane thot se dy prej antarëve të saj janë vrarë në një aksident me helikopter në Afganistan. Përplasja e helikopterit është duke u hetuar, njoftuan forcat e SHBAZ duke shtuar se raportet paraprake nuk tregojnë se incidenti ishte shkaktuar nga të shtënat e armikut. Deklarata nuk jep detaje të mëtejshme. Talibanët pretenduan se ata kishin qelluar dhe rrëzuar helikopterin duke thënë se të gjithë ata që ishin në bord u vranë. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes kundërshtoi pretendimin e talibanëve. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur caqet iraniane në Siri. Operacioni ndodhi si akmarrje ndaj sulmit me raketa në rrafshnaltën e Golanit në Izrael. Më 29 orë aeroplanet luftarak goditën objektiva që i përkisnin njësive Quds të Iranit që janë pjesë e gardës revolucionare islamike. Izraeli shpesh ka shenjestruar caqet iraniane në Siri në përpjekje për të parandaluar Teheranin të krijojë një prani të përhershme ushtarake atje. Kushdo që na dëmton, ne do t'i dëmtojmë ata. Kjo është ajo që bëm sonte, tha kryeministri Benjamin Netanyahu, duke shtuar se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë në mënyrë agresive sigurinë e vendit. Papa Francesku ka mbritur në Bangkok për të filluar një turne në Tajland dhe Japoni. Ai është në një mision për të rritur moralin e bashkive katolike të vogla të atyre vendeve dhe të flasë për çështje që përfshin trafikimin e qenieve njerëzore dhe pashën. Katolikët janë një pakicë në Tajland dhe përbëjnë me pak se 1% të popullsisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Taksa 100% ka ulur ndjeshëm importet nga Serbia dhe Bosnia, por edhe ka rritur çmimet e disa artikujve në Kosovë. Një vit nga vendosja e saj, autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se nuk ka pasur ndonjë ndikim në të hyrat doganore dhe as mungesë të mallrave. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë numërojnë humbjet nga zbatimi i taksës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vetëm 6 milion euro është vlera produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që janë importuar në Kosovë për një vit që kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për importet nga këto dy shtete. Produktet e tyre në tregun e Kosovës janë zëvendësuar shumë shpejt me importet nga shtete tjera të rajonit edhe të bashkimit evropian, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komuniteteve të bizneseve në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë paraqesin humbjet që nga zbatimi taksës. Ata thonë se eksporti drejt Kosovës ka rënë dukshëm dhe se shumë prodhues atje tashmë kanë humbur tregun e Kosovës. Drejtori përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se importi produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në tregun e Kosovës ka rënë për 99%.
450 milion kemi pasur import, sepse tash krahasimi bëhet me periudhën kur nuk ka qenë taksa, masa mbrojtëse në fuqi.
Me 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria në largim e Kosovës vendosi taksën për 10% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse me 21 nëntor, kjo taksë u shpërsua me 100% për të gjitha produktet dhe mallrat e importuara nga këto dy shtete. Përderisa në Kosovë nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve dhe as ndonjë ndikim në të hyrat doganore, humbjet e prodhuesve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina arrin në qindra miliona euro, që kur qeveria Kosovës vendosi taksë 100%. Shoqata e industrisë bashkohore të prodhimeve të argjiles në Serbi, që brenda saj numëron 10 kompani prodhuese, që nga muajin nëntor i vitit kaluar eksportin për Kosovë ka ndaluar tërësisht. Slavica Zhivković nga kjo shoqat thot për Radio Evropa Lir se humbjet e këtyre prodhuesve në baza mujore që nga zbatimi taksës janë 300.000 euro.
Isos në Kosovo, obet rogje dalë, je nola.
Do thot eksporti në Kosovë që nga 21 nëntori është zero, sepse ne në asnjë mënyrë nuk mundimi të eksportojme mallra atje. Tashmë në Kosovë kanë hyrë shites të tjerë, prodhues të tjerë, tha Zhivković. Humbjet nga efektet e kësaj takse po i numrojnë edhe prodhues të Bosnjë-Hercegovinës. Eksportin nga Bosnjë-Hercegovina për në Kosovë për 9 muajt e parë të vitit 2019 ka vlerën prej 11 milion marka të Bosnjës dhe Hercegovinës, apo nëse konvertohet në euro 5.6 milion euro, që paraqet një rënje për 90.4% nëse krahasohet me vitin paraprak, thot Nemanja Vasić, zëvendës kryetari i Odës së tregtisë jashtme të Bosnjës e Hercegovinës. Nëse krahasohet me periudhën para vendosjes së taksës, është 100 milion marka të Bosnjë-Hercegovinës apo mbi 51 milion euro më pak. Tha Vasić. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve dhe afarisë në Kosovë thonë se taksa ka pasur efekte si pozitive, ashtu edhe negative. Olivera Ceni Bardiçin nga Oda Ekonomike Kosovës thotë për Radio Evropa Lirë se nga vendosja taksës, prodhuesit kosovar kanë rritur kapacitetet prodhuese, përderisa sektori tregtisë është detyruar të rrisë çmimet e artikujve. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu me Serbinë dhe roli i presidentit Kosovës në këtë proces pritet të jenë teme takimit të radhës ndërmjet udhëhecësve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës javën e ardhshme. Derisa kanë qenë në opozitë, të dyja partitë kanë qenë kundër udhëheqjes së dialogut nga ana e presidentit Hashim Thaçi. Analistët politik thonë se roli i presidentit në dialog duhet të jetë në suazat e kompetencave që ati ja garanton kushtetuta e vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë një nga temat e takimit të radhës ndërmjet udhëheqësve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në javën e ardhshme. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se sa i përket dialogut me Serbinë, fillimisht do të bëhet një vlerësim i marrëveshjeve të arritura nga viti 2011 deri në vitin 2017. Ai ka thënë po ashtu se dialogun do ta udhëheqë vetë dhe nuk do të lejojë që presidenti i vendit të marrë kompetenca të cilat nuk i takojnë. Të njëjtën e thotë edhe Albulena Haxhiu, po nga Vetëvendosja, ajo beson se roli i presidentit në dialogun me Serbinë e sqaron në kushtetuta e Kosovës si dhe gjykata kushtetuese me interpretimin e saj në lidhje me ekipin negociator.
Por besojmë që nuk do të ketë qasje të njëjtë siç ka pasur e qeveria kaluar në raport me dialogun, ku vetë ka lënë, domethënë procesin e dialogut në duart presidentit fatkeqësisht. Por kjo nuk do të ndodhë më.
Haxhiu thekson se vetë presidenti i di kompetencat e tij lidhur me dialogun dhe se siç thot ajo Thaçi, as nuk ka pasur, as nuk do të ketë kompetenca për të drejtuar ekipin e dialogut. Ndërkohë nga kabineti i presidentit Thaçi nuk është dhënë ndonjë sqarim lidhur me këtë çështje, por ditë më parë presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të jetë unike e bashkuar përballë Serbisë. Në anën tjetër, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, duke thënë se ende janë në negociata me Lëvizjen Vetëvendosje dhe se do të bisedojnë edhe për këtë çështje. Megjithatë, Vjosa Osmani, në kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, më herët ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të udhëhiqet nga kryeministri i ardhshëm i Kosovës dhe jo nga presidenti. Analisti politik Imer Mushkola i thotë se roli i presidentit Hashim Thaçi në dialogun politik me Serbinë duhet të jetë në suazat e kompetencave të cilat ati ja garanton kushtetuta e vendit.
kjo nënkupton se duhet ta ketë rolin e përfaqësimit të shtetit të Kosovës, respektivisht edhe të nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, që në këtë rast mund të jetë edhe marrëveshja me Serbinë. Me këtë duhet të them se marrëveshja me Serbinë, respektivisht bisedimet me Serbinë, do të ndodhin ndërmjet përfaqësuesve të Serbisë dhe të Kosovës. Në këtë rast Kosovën duhet ta përfaqësojë kryeministri i afërm.
Së fundmi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë lëvizje në drejtim të rritjes së rolit të tyre në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke emëruar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani, Richard Grenell, të dërguar special të presidentit Donald Trump për negociata paqësore mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Policia Malteze ka arrestuar një prej biznesmenëve kryesor të vendit për lidhje me vrasjen e vitit 2017 të një gazetareje hulumtuese, Dafni Caruana Galizia. Biznesmeni Jorgen Fenek u arrestua në një jaht në veri të kryeqytetit Valeta. Vrasja gazetares Malteze që shkroi për korrupsionin në vendin e saj ka qenë në qendër të vëmendjes në gjithë botën për vite me radhë. Më shumë mëllësi, sjell materialin në vazhdim. Policia e Maltës arrestoi një nga biznesmenët më të njohur të vendit në lidhje me një hetim mbi vrasjen e gazetares hulumtuese Dafni Caruana Galizia, raporton Reuters duke cituar dy burime. Biznesmeni Jorgen Fenek u arrestua pasi policia përgjoi jahtin e tij larg ishullit me zdhëtha në burime të njohura me këtë çështje. Arrestimi i tij ndodhi një ditë pasi qeveria tha se do t'i ofronte falje një ndërmjetësuesi të dyshuar për vrasjen e vitit 2017 të gazetares Galizia, nëse ai siguron prova ligjore se kush qëndronte pas vrasjes. Zyra e kryeministrit tha se ky person pas disa kohësh të marrjes në pyetje nga policia tregoi gatishmëri për të bashkëpunuar, por që ai kërkoi që të sigurohet falja presidenciale së pari. Për të gjitha rastet në të cilat mund të ishte përfshirë, raporton Euronews. Vendimi i qeverisë në lidhje me një falje presidenciale besohet ishte diskutuar në një mbledhje të kabinetit të martën. Raportet thonë se disa ministra nuk ishin dëshirë të ofronin faljen. Tre persona kanë qenë të arrestuar në lidhje me vrasjen. Biznesmeni Fenek është drejtor dhe bashkëpronari një grupi biznesi që fitoi një koncesion të madh energjie më 2013 nga shteti i Maltës për të ndërtuar një termocentral të gazit në ishull. Pak para agimit, më 29 nëntor, jahti i tij luksoz u largua nga porti Portomasos, 8 kilometra në veri të kryeqytetit Valeta. Policia reagoi me shpejtësi dhe e detyroi të kthehej në port. Në shkurt të vitit 2017, 8 muaj para se të vdiste nga një bombe vendosur në makinë, gazetaria Galizia shkroi në blogun e saj për një kompani misterioze në Dubai të quajtur 17 Black, për të cilën ajo pretendonte se ka lidhje me politikan maltez, por pa publikuar asnjë fakt për këtë. Ajo nuk ishte në gjendje të zbulonte se kush ishte pronari i kompanisë, por një hulumtim i Reutersit më vonë identifikoi biznesmenin Fenek si pronar. Sipas një emailit të dhjetorit të vitit 2015, zbuluar nga rregullatorët financiar të Maltës, kompanitë sekrete të Panamas në pronësitë e ministrit të atëhershëm të energjisë Konrad Mizi dhe Keith Shembri, shefi stafit të qeverisë, u ngritën për të marrë pagesa nga 17 Black për shërbimet e paspecifikuara. Në email thuhet që kompanitë e Panamas prisnin pagesa deri në 2 milion dollar brenda një viti nga kompania 17 Black. E-maili nuk bëri asnjë referencë për termocentralin e gazit dhe nuk ka asnjë provë që parat ishin depozituar. Shembri dhe Mizi than Reutersit në tetor të vitit të kaluar se nuk kishin njohuri për ndonjë lidhje midis kësaj kompanie dhe biznesmenit Fenek ose ndonjë plan për të marrë pagesa të lidhura me të. Biznesmeni Fenek mohoi se ka pasur ndonjë plan për të paguar ndonjë politikan ose ndonjë person apo entitet të lidhur me ta. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.